Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά, λόγω και του χθεσινού Eurogroup, και θα σχολιάσουμε τα όσα συνέβησαν χθες με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα μας βοηθήσετε και σήμερα λίγο έτσι να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Πολλά καλά λόγια για την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Νίκο Φιτς. Φαίνεται ο δρόμος προς την έξοδο, δεν ξέρω με τι είναι ακριβώς στρωμένος, αλλά τουλάχιστον εμπλουτίζεται με τα καλά λόγια.
Ναι, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το κλίμα σε σύγκριση με τις προηγούμενες διαδικασίες αξιολόγησης είναι καλύτερο. Αυτό νομίζω δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Όπως επίσης είναι σαφές ότι εάν λυθούν δύο βασικά θέματα που ακόμη υφίστανται, και το ένα εξ αυτών έχει μεγάλη σημασία για το ελληνικό νοικοκυριό και για τις ελληνικές επιχειρήσεις επίσης, γιατί οι πληστηριασμοί δεν αφορούν μόνο τα δάνεια, τα στεγαστικά ή τα καταναλωτικά των ελληνικών νοικοκυριών, αφορούν και τα επενδυτικά δάνεια ή τα δάνεια κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, και αυτά σύντομα θα μπουν σε μια διαδικασία απέτησης των αξιών που έχουν οριστεί ως εγγύησεις. Οπότε θα δημιουργηθεί μια ευρύτερη πίεση μέσω της τραπεζικής αγοράς.
Εδώ κάνουμε μια στάση, κύριε καθηγητά. Ναι. Δεν πήραμε χθες, δεν προχώρησε η εκταμείευση της δόσης των 5,7 δις λόγω αυτών των δύο προαπαιτούμενων. Το ένα έχει να κάνει με το ελληνικό, το master plan για το ελληνικό, αλλά είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση. Και το άλλο είναι το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και την εξάπλωσή του σε όλη τη χώρα. Γιατί, εξηγήστε μας, επιμένουν τόσο πολύ οι δανειστές αυτό το θέμα, που συνδέεται άμεσα βέβαια με τις τράπεζες?
Ναι, ακριβώς για αυτό που είπατε, γιατί θεωρούν ότι είναι ένα βασικό προαπαιτούμενο για να προχωρήσει η εξυγίαση του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Βεβαίως η δικιά μου η αντίρρηση, για να την πω έτσι όσο πιο σχηματικά γίνεται, ή ο προβληματισμός είναι ότι όντως οι τράπεζες είναι τροποντινά η καρδιά, έτσι, ο μηχανισμός που διευκολύνει την διάχυση του αίματος στην οικονομία, δηλαδή του χρήματος. Και πρέπει η καρδιά να είναι υγιής. Αλλά τι να κάνω να έχω μια καρδιά που θα έχει εξυγιανθεί, εάν για την εξυγίασή της καταστρέψω όλες τις υπόλοιπες σωματικές λειτουργίες, δηλαδή καταστρέψω όλη την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα, ή τέλος πάντων δημιουργήσω τέτοιες δυσκολίες και στην παραγωγή και στην κατανάλωση, που θα είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθει μετά η κοινωνία και η τοπική.
Πολύ καλό το παράδειγμα. Θα έχουμε ένα σώμα δηλαδή σε μηχανική λειτουργία και μια καρδιά όμως που θα δουλεύει.
Που θα δουλεύει έτσι στα κόκκινα. Είναι προφανές ότι δεν. Βεβαίως, για να μην είμαι, πώς να πω έτσι, απλοϊκός και να μην δημιουργώ και εντυπώσεις ότι σώνει και καλά η κριτική που ασκούν μόνο είναι αυτή που ακούγεται. Υπάρχει από την άλλη πλευρά επιχειρηματολογία από αυτού και λέει ότι αν ο τραπεζικός τομέας θα εξυγιανθεί, τότε θα ασυρεύσει με μεγαλύτερη ακόμα δυναμική επενδυτικό κεφάλαιο, θα γίνουν επενδύσεις, θα στρωθούν και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος ή της οικονομίας, και έτσι θα προχωρήσουμε σε μια ανάπτυξη η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας κτλ. Πάλι και σε αυτό όμως υπάρχει ο αντίλογος. Ήδη ο κ. Ρέκλινγκ εχθές έδωσε τα εύσημα στην ελληνική οικονομία, γιατί κατάφερε να καταστεί ανταγωνιστική, πώς όμως, μειώνοντας από 20 έως 40% το μισθολογικό κόστος, δηλαδή μειώνοντας κατά το 1 τρίτο περίπου τις αμοιβές και τα εισοδήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αν αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αναπτυχθούμε, εγώ έχω σοβαρές ενστάσεις, γιατί κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μόνο το μισθολογικό κόστος που διαμορφώνει το τελικό κόστος ενός προϊόντος. Είναι μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του κόστους από αυτό που επηρεάζεται από το κόστος το μισθολογικό. Είναι το κόστος ενέργειας, είναι το κόστος της γραφειοκρατίας, το φορολογικό κόστος κτλ. Αλλά επιπρόσθετα, η ελληνική οικονομία δεν έχει μέλλον στη διεθνή αγορά, γιατί μπορεί να παράξει φτηνά. Υπάρχουν πολλές άλλες χώρες και περιοχές που, όσο εμείς και αν προσπαθήσουμε, όσο και αν ρίξουμε και καταβαραθρώσουμε την αμοιβή της εργασίας, θα παράγουν πολύ φθηνότερα από εμάς. Δεν είναι λοιπόν αυτός ο τρόπος για να καταστούμε ανταγωνιστικοί, αλλά για να καταστούμε ανταγωνιστικοί πρέπει να αυξήσουμε την ενσωματωμένη υπεραξία στα προϊόντα μας και στις υπηρεσίες μας. Και αυτό δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί από το πρόγραμμα που έχουμε ακολουθήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι ναι, μεν όντως οδηγούμαστε στο κλείσιμο του τρίτου μνημονίου, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ως προς το κατά πόσο αυτό σημαίνει ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα, η ρύθμιση του χρέους βάσει αυτής της γαλλικής πρότασης, κύριε καθηγητά, που συνδέει το ρυθμό αποπληρωμής του με την πορεία της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, θα βοηθήσει στο να ομαλοποιηθεί μια κατάσταση ή θα μας δημιουργήσει προβλήματα? Τι θέλω να πω? Εάν η ανάπτυξη είναι μεγάλη, η αποπληρωμή θα γίνεται πιο γρήγορα. Εάν είναι μικρή, θα γίνεται με πιο αργό ρυθμό. Αυτά θα συνοδεύονται και με κάποιες δεσμεύσεις?
Καταρχήν, η σύνδεση της αποπληρωμής του χρέους με το ρυθμό ανάπτυξης είναι τρόπον τεινά ένα εργαλείο εξομάλυνσης της εξέλιξης της μιας οικονομίας. Δηλαδή ένας αυτόματος αποσβεστής των μεγάλων αναπτυξιακών περιόδων και των μεγάλων υφεσιακών περιόδων. Δείτε όμως ποιο είναι το πρόβλημα στη δικιά μας περίπτωση. Εμείς ήδη περάσαμε από μια μεγάλη υφεσιακή περίοδο και προσδοκούμε, ακόμη κι αν αυτή δεν θα μοιραστεί σωστά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προσδοκούμε όμως τουλάχιστον μια αναπτυξιακή περίοδο. Και ερχόμαστε να εγκαταστήσουμε αυτόν τον αποσβέστη στην φάση που περιμένουμε την αναπτυξιακή περίοδο.
Ναι.
Καταλάβατε, δηλαδή αν το ορίζαμε αυτό σαν έναν όρο αποπληρωμής το 2009-2010, θα έλεγα θα ήταν προς όφελός μας. Τώρα που προσδοκούμε, γιατί έχουμε φτάσει στο να έχουμε χάσει το 1/4 του παραγόμενου ΑΕΠ, που προσδοκούμε αναπτυξιακή διαδικασία, μάλλον θα επιταχύνει, θα επιβαρύνει τις αποπληρωμές που πρέπει να δώσουμε παρά το ανάποδο. Το δεύτερο είναι ότι, στο δεύτερο σκέλος που αναφερθήκατε, εάν αυτή η όποια λύση περί εντός πολλών εισαγωγικών
θα συνοδεύεται με κάποιο
καλύτερα,
πρόγραμμα.
Μπράβο, προσαρμογή, αν θα συνοδεύεται με κάποιο πρόγραμμα. Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι θα συνοδεύεται από τη στιγμή μάλιστα που όλοι οι καθήλυνα αρμόδιοι αξιωματούχοι, αν θέλετε επίσης ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, το γεγονός ότι έχουν υπογραφεί τέτοιες συμφωνίες ήδη με την ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι και να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, η Επιτροπή για την ελληνική οικονομία και ένα πρόγραμμα ρυθμίσεων και αλλαγών ήδη έχει προσυμφωνηθεί και θα υφίσταται. Αλλά είναι προφανές ότι αυτό θα συνοδευτεί με κάποιες πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει με κάποιες πρόσθετες προσπάθειες προσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο θα ελέγχονται οι πλουτοπαραγωγικές πηγές στη χώρα.
Άρα αυτό που λέγεται, για να προσπαθήσουμε λίγο έτσι να το ερμηνεύσουμε, όταν μιλάει η κυβέρνηση για καθαρή έξοδο, ο κύριος Τουρνάρας ή η αντιπολίτευση λένε ότι όχι, δεν τελειώνει η επιτήρηση, θα συνοδευτεί τέλος πάντων, θα υπάρξει...
Είναι προφανές, νομίζω,
ναι.
Και δεν το λένε μόνο η εγχώρια αντιπολίτευση, ο κύριος Τουρνάρας, το λέει συλλήβδην όλη η διεθνής κοινότητα,
ναι.
από τα όργανα της Ευρωζώνης μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλωστε νομίζω ότι έχουν ήδη, νομίζω είναι δεδομένο ότι έχουν ήδη υπογραφεί κάποια πλαίσια και γίνουν αποδεκτά κάποια πλαίσια προσαρμογής και διατήρησης πλεονασμάτων για μετά το 2018.
Ναι. Άρα, κύριε Ζαρωτιάδη, η διαφωνία αυτή έγκυται στο ποιος θα έχει την πατρότητα, να το πω αλλιώς, του προγράμματος, ότι θα υπάρχει πρόγραμμα. Η μεν κυβέρνηση, όταν λέει για καθαρή έξοδο, σημαίνει ότι εμείς θα έχουμε την πατρότητα του προγράμματος, η δε αντιπολίτευση σημαίνει ότι θα την έχουν οι θεσμοί.
Νομίζω ότι είναι και κάτι άλλο. Προσπαθεί κανείς να κρύψει ή τέλος πάντων να μην να βγάλουμε διαφορετικό τρόπο στην δημοσιότητα, να ονομάσει, να κάνει άλλα βαφτίσια αυτού του προγράμματος για ευνόητους πολιτικούς ή εκλογικούς σκοπούς και σκοπιμότητες. Δηλαδή το να μην βαφτιστεί 1/4 μνημόνιο ή ξέρω εγώ ένα πρόγραμμα επιτροπής ή ρυθμιστικής παρέμβασης άλλων, αλλά να ονομαστεί ως ένα εθνικό πρόγραμμα προσαρμογής με τις ευλογίες ή με την έγκριση βεβαίως πάντα των διεθνών δανειστών.
Μάλιστα, πάμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα. Χθες είχαμε και την έγκριση για την θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, του Ισπανού Υπουργού Οικονομικών, του Ντεγκίντο. τέλος. Και αυτό που λέγεται, κύριε καθηγητά, είναι ότι αυτή η συμφωνία αυξάνει τις πιθανότητες να αναλάβει το τιμόνι της Ευρωτράπεζας στη θέση του Ντράγκη ο Βάιτμαν της Bundesbank,
ναι,
ο οποίος θεωρείται συντηρητικός και ξέρουμε ότι η Bundesbank είναι αυτή που δίνει και τη γραμμή την οικονομική στην Ευρώπη.
Ναι,
ήθελα
ναι,
να ρωτήσω αυτή η εξέλιξη, γιατί όλοι μιλούν στην Ευρώπη για μια ότι πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη, να μην είναι της λιτότητας κτλ. Αν έχουμε αυτή την εξέλιξη, τι πιθανότητες υπάρχουν να αλλάξει αυτή η πολιτική?
Θα επιτρέψετε να πω ότι δεν πιστεύω πως ειδικότερα σε αυτό το επίπεδο τα πρόσωπα έχουν μεγάλη δυνατότητα παρέμβαση στην ασκούμενη πολιτική. Η διαφοροποίηση των προσώπων δηλαδή δεν θα προκαλέσει διαφοροποίηση πολιτικής. Είναι τέτοιες μεγάλες οι αναγκαιότητες και οι περιορισμοί που δεν θα επηρεαστούν από την επιλογή των προσώπων και ακόμη και αν δημιουργήσουν η μία ή η άλλη επιλογή προσώπου θετικές ή αρνητικές προσδοκίες, εν τέλει οι επιλογές που θα γίνουν θα καθορίζονται από άλλα δεδομένα. Να σας πω φερυπίν το εξής.
Ναι.
Εάν τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία που έτσι είναι, έχει δεχθεί ένα μεγάλο ύψος από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Κεφάλαιο, το Τραπεζικό Σύστημα της Ευρωζώνης, ως εισρωή χρημάτων. Καταθέσεις όμως οι οποίες δεν εισέρευσαν στην Ευρωζώνη και στο Τραπεζικό Σύστημα γιατί προσδοκούσαν σε υψηλές αποδόσεις, αλλά γιατί εισέρευσαν καθώς προσδοκούσαν στην ασφάλεια, στην υποτιθέμενη ασφάλεια ενός σταθερού νομίσματος όπως είναι το ευρώ. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή διακινδυνεύσουν μια περαιτέρω πιο ισχυρή και πιο αναπτυξιακή αύξηση της προσφοράς χρήματος στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Γεγονός το οποίο θα μπορούσε να δώσει το σήμα στους διεθνούς επενδυτές ότι η αξία του ευρώ μπορεί και να αρχίσει να μειώνεται ή ότι ο πληθωρισμός στο εσωτερικό της Ευρωζώνης μπορεί και να αρχίσει να αυξάνεται λίγο παραπάνω, αυτό φαντάζεστε τι κινδύνους ελοχεύει για να δημιουργήσει την ανάποδη ροή, δηλαδή την εκροή αυτών των κεφαλαίων που ήρθαν για να παρκάρουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπως ήταν της Ευρωζώνης και άρα τι δυσκολίες μπορεί να προκαλέσει στην βιωσιμότητα όλου του τραπεζικού συστήματος ολόκληρης Ευρωζώνης. Θέλω να δώσω, δηλαδή, δίνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι αυτοί είναι οι περιορισμοί που καθορίζουν την πολιτική, την νομισματική στο επίπεδο της Κεντρικής Τράπεζας και όχι τόσο τα πρόσωπα που θα καθοριστούν.
Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τόσο θα πρέπει αυτά να γίνονται πιο σαφή, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Τι ωραίο, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεται.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.